Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naša gošća je pesnikinja Jana Aleksić, dobitnik književne nagrade Novica Tadić za knjigu Ariel Anonim. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog Janu.
Bog mi pomoga.
Kada ste sa još dvoje pesnika pobedili na konkursu za tek osnovanu nagradu Novica Tadić, kako ste doživjeli svoje delo u svetlosti te počasti?
Novica Tadić jeste važna figura, pesnička figura za mene, moje promišljanje poezije i kao književnog kritičara, tumača poezije, a potom i kao pesnika. Smatram ga jednim od najznačajnijih pesnika druge polovine 20. veka, upravo zato što donosi jednu drugačiju, apartnu viziju stvaralačkog iskustva, a i sa druge strane vrlo je prisutna religiozna dimenzija, meni važna i kao istraživaču, a opet i samoj kao pesniku, u njegovom stvaralaštvu. Otuda i ova nagrada koju sam shvatila kao nešto što jeste upravo, kao što ste rekli, počast, a i istovremeno i kao jedan zalog i poziv na upravo jednu odgovornost, veću odgovornost prema pisanoj reči koju sam imala do tada.
A samo nam recite i nekoliko podataka o propozicijama, o tom dakle konceptu nagrade sa tri dobitnika i o vašem kolegi i koleginici sa kojima ste podelili nagradu.
Nagrada je novoosnovana, prvi put se dodeljuje ove godine, to je dodeljena je ove godine. Reč je o mlađim pesnicima do 35. upravo zato što je zbirka Prisustva objavljena kada je Novica Tadić imao te godine. Učesnici su slali rukopise neobjavljenih pesama i ravnopravno smo dakle tu nagradu, na jedno moje lepo iznenađenje moram priznati, podelili Ekrem Hamid, Slađana Šimrak i ja. Do tada nisam imala prilike da čitam radove mojih kolega, dobitnika nagrade, ali nakon saznanja da ću sa njima podeliti to priznanje, zaista nakon lepom znatiželjom i zanimanjem našla sam njihove rukopise i mogu reći da mi je drago što smo zajedno u toj svečanosti bili, u svečanosti nagrade Novica Tadić.
Neki pisci su upozoravali da je veliki pesnik Novica Tadić još za života bio zaboravljen. Ali, mislite li da je i ova nagrada dobar potez osnivača, to je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, u smislu postojanja i života živog Novice Tadića u našoj kulturnoj javnosti?
Slažem se sa takvim mišljenjem, da kako da je potrebno stalno zanavljati sećanje na Novicu Tadića, ne samo u okvirima srpske književnosti i kulture, nego i u okvirima pesničkog promišljenja, zapravo pesništva 21. veka. Tragovi Novice Tadića osjećaju se u poeziji mnogih mojih savremenika i pripadnika i mlađih i srednje i starije generacije. Tako da nesumnjivo da je važno da to na neki način bude izneto u javnost, na videlo, da se osvesti taj uticaj Novice Tadića. Jer istini za volju, dozvolit ću sebi da to prokomentarišem, Novica Tadić jeste pesnik koji je nekako ostao i politički i ideološki nekorumpiran. korumpiran. Dakle, njegovo stvaralaštvo je u tom smislu čisto. I istini za volju, opet to je i lepa jedna situacija i retka u istoriji srpske književnosti, kao da postoji jedan fini, prećutni konsenzus, dogovor ideološki suprotstavljenih strana, poetičkih nesuglasica upravo kada je u pitanju delo Novice Tadića.
Ja se sada sećam, u zimu 2011. godine Novica se upokojio, sahranjen je na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu sa svega 62 godine, dakle, kalendarskog svog trajanja, i tu su govorili profesor Jovan Delić, njegov školski drug iz Nikšićke gimnazije, Gojko Božović, pesnik i izdavač, i jedan gospodin iz njegovog zavičaja, iz njegove porodice. Ta sahrana je bila dirljiva i baš i zbog ovih aspekata koje ste pomenuli, kažem dirljiva u smislu i skromna i svečana, i velika i mala. Tačno se vidjelo da je neko, kako malo pre pomenuste, jedan izraz apartan, svoj, samosvojan čovjek, odnosno pesnik, tu taj dan sahranjen.
Upravo, nisam imala prilike da upoznam pesnika, ali sudeći prema njegovom stvaralaštvu i prema njegovim eksplicitno poetičkim izjavama, dakle intervjuima, razgovorima, pa i zapisima koje je ostavljao samom pesništvu i o sebi, na izvestan način ta sahrana, taj svečani čin ispraćaja jeste ogledalo onoga što je on bio. Eto, dozvolit ću sebi da to tako prokomentarišem. Nema tu u njegovom nastupu i pesničkom istupu nikakve lažne skromnosti, već jedne doslednosti, jedne punoće, gde se književna, javna i privatna ličnost objedinjuju, dakle celovito.
Jedinstvena, da.
Da.
Ubrojali ste ga uz pisce koji su surovu egzistenciju snagom imaginacije doveli do svojih krajnjih granica. Ovo su vaše riječi. Do stepena koji upućuje na totalni apsurd postojanja i kolaps svih vrednosti i svakog smisla, što imamo kod Andrića, Miodraga Bulatovića, Meše Selimovića i Radovana Beli Markovića, kako pišete, pa koliko je lice zla u Tadićevoj poeziji, da kažem, dostojno opisa kod velikana koje navodite?
Smatram da je reč o jednoj poetičkoj liniji koja našu stvarnost i iskustvo na izvestan način u svom konkretnom književno-umetničkom delu predstavlja kroz jednu konkavnu prizmu, konkavno ogledalo, ukazujući na naličje te stvarnosti, uveličavajući, što je jedno primućstvo umetničkog akta, nedostatke, mane, pa upravo i to te naznake, ajde tako ću reći, zla koje nas okružuju. I smatram da upravo Novica Tadić na jedan dostojan, estetski, pun način kroz svoju poeziju želi da ukaže ne samo na umetničku istinu koja bi samim tim ostala skrajnuta i ne bi dotakla našu stvarnost na način na koji bi trebalo, već zapravo on snagom svoje imaginacije, talentom, a i uspelim pesničkim iskazom zadire u našu stvarnost, i to mislim da je ono što privlači svakog čitaoca. I bez obzira na socijalni status, bez obzira na religijsko uverenje
ili iskustvo,
bez obzira na pogled na svet, dakle bez obzira na obrazovni status, dakle to je ono što privlači čitaoca kada je Novica Tadić u pitanju, i svakako ponavljam, zahvaljujući tim aksiološkim i estetskim vrednostima, njegovo delo pripada vrhu srpskog i pesništva i književnosti druge polovine 20. veka.
I sasvim što je danas moderno reći, legitimno se uklapa, dakle, u vrednostne opise koje navodite kod pisaca kao što su Andrić, Beli, Marković, Bulatović i Meša. A šta bi bila vaša pesnička kopča u nagrađenoj knjizi sa Novicom Tadića?
Možda jedno nastojanje da se pozove na kulturu pamćenja, da se ukaže na unutrašnji svet pojedinca, vrlo bogat, spolja nevidljiv, da se višak, hajde da upotrebim Hanvašev izraz, izraz Bele Hanvaša, višak tog i emotivnog i stvaralačkog naboja iznese na papir i da se iskaže na adekvatan pesnički način. Naravno, tema i povod ove zbirke pesama, moje zbirke pesama, jeste konkretniji u odnosu na povode Novice Tadića. U njegovom slučaju reč je o svakodnevnom iskustvu i onome što se dešava čoveku kada ostane sam sa sobom ili naprotiv kada pogleda svet oko sebe.
Ili bude odbačen.
Ili bude odbačen upravo. Dok u ovom slučaju zbirke Ariel Anonim reč je o iskustvu Prvog svjetskog rata.
Velikog rata, da. Ali vi, da pitamo vas i za kopču sa pisanjem u celini, pozivate se, pomenuste i Hanvaša, na najveće pisce i mislioce u tumačenju stvaralačkog čina, njegove, što taj izraz zaista ovdje koristite kao potku svojih stavova, teurgijske svrhe.
Smatram da pesnički osvešćen stvaralač, kakav je bio Novica Tadić, želi poezijom da, kao što malo pre rekoh, oplemeni našu aktuelnu stvarnost i sa druge strane da ukaže na te proboje, prodore, lepote i u onim momentima kada ona nije izgledna, a upravo zato što je to njegovo lično, intimno iskustvo. I kao umetnika i kao čoveka. Kod Novice Tadića reč je, bar kako ja sudim, odnosno čitam njegovu poeziju, o tom autopoetičkom, dakle pesnički osvešćenom ništenju zla. Sam stvaralački proces jeste jedan uzvišeni duhovni akt, duhovni čin, kroz koji se sagorevaju sve nuspojave života, tekovine civilizacije i zahvaljujući onome što ishodi taj čin, dakle, mi dobijamo lepotu kao takvu, možemo da je percipiramo, možemo da iskusimo na jedan drugačiji način.
To je dakle teurgija, bogodolično, da. Bogočovečansko delo, bogougodno delo.
Bogugodno,
Teos i ergon, dakle, rad Božje delo.
Bogougodno delo čak i onda kada sam pesnik toga nije svestan. Naravno, u slučaju Novice Tadića, koji je lep primer, upravo zato što je savremeni pesnik, on je toga bio svestan.
Također, ističete veću odgovornost književnosti nego drugih umetnosti, jer književnost može najšire da obuhvati čoveka i svet.
Zaista, tako smatram i sada, iako je to moje stanovište izneto još 2013. godine, iako sam prolazila kroz te procese preispitivanja, jel te, takvih razmišljanja, naravno shodno novim čitalačkim iskustvima, ali hajde da pored Novice Tadića, koji jeste lep primer, uzmemo samo Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. I mislim da sam time sve rekla. Dakle, obuhvatnost književnog poimanja stvarnosti koje pronalazimo u njegovom delu, sasvim opravdava tu moju hipotezu. Tu je uzet čovek u celini sa svim njegovim vrhovima i ponorima i u svim oblicima, licima. Istovremeno to je i razlog zbog čega je Dostojevski kao takav aktualan pisac. Naravno, različiti pisci shodno duhu epohe, poetičkim dominantama i u 20. i 21. veku pokušavaju ili odslikavaju pojedine aspekte čovekove i unutrašnje i spoljašnje stvarnosti. Ali mislim da, na primjer, kada bi se sve to uzelo u obzir, shvatili bismo u kojoj meri književno-umetničko delo jeste ogledalo naše stvarnosti. Moje lično iskustvo jeste da spoznajem stvarnost kroz književnost. Ne zato što je to oblik eskapizma ili nastojanje da se pobegne od ove stvarnosti, odnosno da se ne živi u realnom životu, već naprotiv, da bi se razumeo svet, da bi se razumeo čovek, da bi se predupredilo tuđenje, osuđivanje, književnost je od velike pomoći. Ne negiram značaj drugih medija, umetničkih medija u tom procesu i samospoznanja i spoznanja sveta, ali mislim da književna reč upravo možda i zahvaljujući tom mediju kakav je može da obuhvati celu sliku.
Kako jedan pesnik kaže, izvan reči me nema. A sviđa mi se i vaša formulacija, ovo što ste sada na samom kraju govorili, da je književnost danas jednim delom otišla u samoizolaciju i samoispražnjenje. Ona je prekinula prave, žive, ontološke veze sa realnošću.
Smatram da možda i zahvaljujući jednom obliku ili vidu ispisanosti, tematsko-motivske zasićenosti, možda i civilizacijske zasićenosti, mnogi filozofi, teoretičari smatraju da živimo u eposi kada jedna civilizacija odumire, kada preovladava kriza. Književnost opet kao, jel te, odraz ili refleksija takve stvarnosti na izvestan način korespondira sa tim duhom. Sa druge strane, upravo zbog te krize života, a potom analogno tome krize pisanja, dolazi do preispitivanja i smisla pisanja, motivacije, ishoda i tako dalje. To je taj takozvani modernizam i tu su vrlo upečatljive odlike epohe i autopoetika, dakle umetničko osvešćivanje, i metapoetika, razmišljanje načelno o svrsi celishodnosti stvaralaštva. Otuda ta samoizolacija. Obični čitaoci koji imaju sve manje vremena za čitanje ozbiljne literature, ne mogu domašiti. Te teme mi nisu bliske, zanimljive. Nasuprot njima, oni čitaoci profesionalni koji su zaista zainteresovani, produbljuju možda i krizu i identiteta i smisla života, upravo kroz prepoznavanje sa tim problemima koji su negde aktuelni u savremenoj književnosti. Naravno, mislim da 21. vek, posljednje dve decenije, koliko je meni poznato shodno mojim čitalačkim iskustvima, otvara nove teme, vrlo važne za razmišljanje o čoveku i svetu, ali sa druge strane postoji ta jedna i proliferacija vednosti, ali jedna polifonija. Ja ne bih rekla da je u pitanju kakofonija, već polifonija, različiti glasovi.
Saglasje, višeglasje i saglasje.
Višeglasje i saglasje, dakle različiti glasovi shodno svojim, možda i mikro razmatranjima, iznose određene, pa neću reći postulate, ali određena razmišljanja o svetu, i to može biti korisno. Dakle, to jeste jedan fini, ali suptilni, još neznatni izlazak književnosti iz te samoskrivene nezrelosti u koju je upala u drugoj polovini 20. veka s jedne strane, a i te samoizolovanosti. Na izvestan način književnost pokušava, bar se meni tako čini, i mislim da sam u tom smislu i optimista, da predupredi tu krizu u kojoj se našla.
Je li vaša poema Ariel Anonim pokušaj onda obuhvatanja epopeje Velikog rata?
Možda je to jedan gest stvaralački koji sam poduzela ne znajući u kojoj meri tema me prevazilazi.
Da.
U najlepšem smislu reči. Može biti i rehabilitacija, vraćanje na taj veliki narativ. Jer ratno iskustvo, istorijsko, jeste taj takozvani metanarativ koji umetnost savremenog doba nastoji da rasitni, da,
na parče, da.
Da fragmentizuje, da decentrira. Ovo je možda jedan pokušaj, a baš saglasno sa nekim unutrašnjim impulsom, i mogu reći i estetskim i ljudskim, pa i duhovnim, da se obnovi ta priča,
pa
da se obnovi velika priča.
Na neki način jedan ljudski lični atavizam, krv predaka, što bi se reklo ovako malo metaforično.
Istina, to sam prepoznala još kao mala, a osvestila teh poslednjih nekoliko godina, jer meni kao istraživaču važna tema jeste kultura pamćenja i srpski kulturni obrazac, kako u književnoj kritici, tako i u srpskoj književnosti 20. veka.
A da li je njena poruka, dakle vaše poeme, i u rečima Dragiše Vasića, koje ste citirali na početku, da je čovjek čelik, tvrđi od rana, sramote i mrtvih koje mora zaboraviti?
To je...
Vrlo je upečatljivo da podsjetimo naše slušaoce da je ta izuzetna ličnost i ugledani pisac i advokat Dragiša Vasić prošao albansku Golgotu.
Tako je. Veliki uticaj na sam proces pisanja imali su upravo oni pisci, pesnici i eseiste koji su neposredno posle rata ili tokom rata ostavljali svoja svedočanstva. Kada govorimo o čoveku u Prvom svetskom ratu, kada govorimo zapravo o čoveku sa ovih područja, jer smatram da je Prvi svetski rat na različitim frontovima i u različitim narodima se odigravao drugačije i drugačije su ga doživljavali, drugačije su povude, povodi, uzroci bili, ciljevi ratni, drugačije su se odslikavale, hajde da kažem, ljudske sudbine, ali i sistemi vrednosti ondašnji. Pa u tom kontekstu taj čovjek čelik jeste čovjek čelik, učesnik Prvog svjetskog rata načelno, ali sa druge strane i čovjek, srpski čovjek, srpski ratnik. Taj običan čovjek, pojedinac, za koji je istini za volju istorija zaslepljena, ali koji je važan književnosti. Pokušaj da se obnovi taj uvid u običnog čoveka koji je imao na primjer, i Dragiša Vasić jeste i u ovoj poemi.
Kao recimo u pesmi Ratnici seljaci, tri su cara pobedili, ali kažite nam još nešto ili čime ste sve još dobijali nadahnuće za pisanje ovakve poeme?
Hvala na tom pitanju. Neposredni povod jeste jedan takozvan projekat, album sećanja na naše pretke iz Prvog svetskog rata, koji je otpočet 2014. godine upravo u jubilarnoj godini, dakle obeležavanja početka Prvog svetskog rata. To su učinili potomci tih ratnika, anonimni opet pojedinci, jedan ekonomista iz Niša i koji je inače član Saveza potomaka ratnika od 1912. do 1918. godine. Budući da sam bila pozvana da podržim taj projekat i u nekoliko sarađujem sa njima, imala sam prilike da narednih meseci od kada je projekat pokrenut imam uvid u divnu, a nezapaženu i zaboravljenu istoriografsku građu koju je slao narod iz porodične zaostavštine. Slikao, skenirao fotografije, spomenice, dnevnike,
pisma, dopisnice.
Pisma, tako je. I onda sam shvatila upravo to da svaki pojedinac je svojim celovitim životom, dakle svaki život je vredan i to je i njegovo poimanje rata, odnos prema ratu i to je veličanstveno.
Stradanje, patriotizam tog bezimenog ratnika, seljaka najčešće.
Upravo, upravo. Ali s druge strane, moja poema, što jeste u nekoliko i u saglasju sa piscima, modernistima koji su se oglasili nakon rata, na izvestan način problematizuje i taj uzvišeni patriotizam koji je tih godina, decenija bio prisutan. Na primjer, Aleksandar Deroko u svojim memoarima upravo svedoči o tom visokom patosu koji je bio prisutan ne samo u narodu, nego i u zvaničnoj politici. Naravno, istorijske okolnosti su to određivale. A pisci nakon toga koji su se javili već su uveliko počeli da preispituju to, zato što ratni ciljevi nisu ostvarili njihove težnje ideale s jedne strane, a sa druge strane uvidjeli su jedan razorni moment za čoveka samog, a to je čovek u ratnim uslovima. Istovremeno uzvišenost, veličanstvenost, a sa druge strane jedan pad. Mislim da srpskog ratnika taj pad, ljudski pad, nije u onoj meri dotakao koliko možda druge, zato što taj srpski seljak, ratnik, običan čovek je i u ratu nastojao u tim vanrednim okolnostima da očuva te zaista dobre patrijarhalne vrednosti. Dakle, da to čojstvo, čast, junaštvo,
poštenje,
da budu na visini i u novonastalim neiskušenim okolnostima.
Jeste, dakle, kroz stihove vaše poeme ima citata i asocijacija na pesnike koji su pisali ili stradali u Velikom ratu, ali i mitskih slika, prizivanja antičkih velikih junaka. Onda bih rekao da je tema zauzela ceo vaš pesnički kosmos. I pesnički i čitalački na kraju krajeva.
Pa jeste, nastojanje je, hvala na zapažanju, nastojanje je bilo da ukažem na različite glasove, pojedince i da koliko je god moguće u ovakvom, dakle, obliku kakva je poema, pokrijem tu raznovrsnost iskustava. Sa druge strane, pesnici, pisci pomogli su mi da, eto, i sama upustim se u to metapoetičko promišljanje smisla pisanja o ratnom iskustvu. Ono što su oni sebi postavljali, dakle prebezmalo celog veka, eto postavljam sebi ja sada. Ne samo zato što obeležavamo jubilej stogodišnjice Velikog rata, vrlo važan za nas, vrlo važan i za naše poimanje vlastitog identiteta, mesta na istorijskoj mapi sveta, prispitivanje onoga šta zaboravljamo, zašto zaboravljamo i onoga šta pamtimo, zašto pamtimo. Dakle, meni je bilo važno da uspostavim sa tog drugog kraja veka jednu sponu, da na neki način možda i pokažem da mi, hajde da se pozovem na Rakića, jesmo dostojni naslednici, bez obzira na to što je naše realno životno iskustvo u mnogome demantovalo njihove napore i njihovo žrtvovanje za slobodu, istinu i pravdu, da bismo mi danas mogli da opstanemo. Dakle, istovremeno to je jedna pohvala, afirmacija istorijskog čina kao takvog, ali onog koji su izneli ti pojedinci, ne političari, ne istorijska politička nadogradnja koja je
ili neka ideologija,
ili ideologija, ili ne,
geopolitika, što bi rekli, ili
upravo tako, nego ono što su oni sami izneli za nas, učinili da bismo mi mogli da živimo. A sa druge strane, i to je preispitivanje i tog istorijskog modusa, a i ovog sadašnjeg koji će opet biti neki istorijski trenutak. Dakle, želela sam da ukažem istovremeno i na istoričnost, ali i na svevremenost. Dakle, na jednu antropološku datost koju mi treba da prepoznamo.
Odnosno konstantu.
O da.
Ili meni se dopada, kao da kažem, šifra vaše poeme, recimo, i kada Kosac, jedan od likova, kaže: napukline prošlosti pune se u meni. Ovo može biti mala pesnička, priziv ili šifra. Ako dozvolite da zapazim.
Može se tako.
Napukline razumjeti. Prošlosti pune se u meni.
Pa eto, možemo da se nadovežemo na jednu, hajde da kažemo, i opšte poznatu istinu: svi smo jednaki pred smrću ili u smrti. A sa druge strane, Kosac svedoči onu jednu malu, da kažem, maksimu: smrću smrt uništiv. Sačeka nas.
Da, ali pesnik Egzodusa, također lik, dodaje: dublje u sebe, tesno, zagušljivo. I to je jedna samorefleksija, odnosno samo borba pesnika Egzodusa na jedno mesto.
Pa,
dublje u sebe, tesno, zagušljivo.
Tako je, radikalno iskustvo kako se dogodilo našoj vojsci i narodu 1915. godine, to povlačenje kroz Albaniju, napuštanje zavičajnog prostora koji je za čoveka tog vremena bilo dramatičnije nego za ljude danas. Danas su ljudi mobilni, migracije su sve prisutne, premda i u ono vreme je bilo migracije, ali je bilo je tog
kućnog praga.
Da, čovjek onoga vremena bilo je važno središte. Dakle, ta tačka iz koje potiče, koji se vraća. I takvom čovjeku strašno je otići sa zemlje, otići iz svog zavičaja, sa svog životnog prostora. I upravo tako granično iskustvo, baš prema Jaspersu, izaziva tu samorefleksiju i to pitanje: kuda, odakle, zašto?
Nikuda, napolju, ni u ovo što pesnik kaže: u sebe, dublje, tesno, zagušljivo.
Tako je.
Izlaza nema.
Izlaza nema, posebno u takvim, opet ponavljam, okolnostima, jer svuda je beznađe. Ne zna se kako će nastaviti put i ne zna se da li će preživjeti do kraja puta.
Jeste. A kakav je karakter tih ratnika koji i kada se pitaju poznaje li zakletva granice, odgovore kao živadin: pa ipak pođoh već treći put da poginem, da ne ubijem. Ovo je zaista veličanstveno. I pesnički, i kao pesnički izraz, i sami etos tih boraca.
upravo i jedno i drugo. O etosu reč. Mislim da je to taj naš viteški, baš ću reći viteški, možda i herojski, možda i taj donjegoševski pogled na svet, vrlo prisutan u tim, u tom momentu, a to je da se odbrani. Da se odbrani zemlja, porodica. Da se odbrani to dostojanstvo istorijske egzistencije, samog postojanja. A blisko baš tom pojedincu iz naroda.
A kako pesnici doživljavaju sada se setih, vaš institut ima zbornik o Milutinu Bojiću. Imali smo 100 godišnicu njegovog upokojenja i 125. godišnicu od rođenja. Samo do Prizrena dok je stigao, mislim da je sreo Anicu Savićevu i da je ona opisala da je grozno pesnik izgledao. Nije ni kročio u Albaniju. Koliko ti osjetljivi, ali tako empatični ljudi stradaju.
Dobra reč je empatija. Mislim da je Milutin Bojić kao pesnik u nekoliko i nasuprot mnogim njegovim savremenicima koji su o ratu posvedočili ili poslednjih godina 1917. 18. prevashodno u Krvskom zabavniku ili kasnije, da je on na izvestan način želeo da ukaže i na uzvišenost nacionalne tragedije koja se odigrala tada, ali istovremeno da pokaže i tu dramu postojanja, jer je duboko saosećao sa tim ljudima i kao svedok i kao učesnik.
A u tom magnovenju svega sin zemlje takođe i lik govori: javio se jutros Bog, štipa neka gustina. Kakvi su to trenuci bili? Javio se jutros Bog, štipa neka gustina.
Za tu pesmu povod je bila jedna jako lepa fotografija koju sam videla u galeriji albuma Sećanje na naše pretke. Dopisnica koju šalje jedan ratnik na Solunskom frontu u vreme zatišja ratnog i obeležava bogojavljenje. Dakle, skromno, shodno uslovima u kojima se nalaze, i shvatila sam u toj dopisnici, ako on to eksplicitno ne govori, da zapravo je koliko mu drago što je živ i u mogućnosti da obeleži taj veliki hrišćanski pravoslavni praznik, sa druge strane osjeća tu teskobu što je daleko od svoje porodice i što je u takvim životnim uslovima u kojima se obreo. Možda baš praznik, svetkovina kao takva, na najbolji način pokazuje gde smo u datom trenutku, dakle našu konkretnu egzistencijalnu poziciju, a sa druge strane i naš smisao života. Otuda ta gustina, taj pomor oko nas, oko tih ratnika u tom trenutku. I to je mislim jedno specifično nesvakidašnje stanje u kojima su se obreli ti ljudi.
A da li su onda ti pesnici bili tajni život jednog naroda ili nedokazivi dokument?
Upravo. Slažem se, da. Slažem se sa tim stihovima i sada.
Da?
Da, jesu. Možda i otuda je ovih godina obeležavanja jubileja Prvog svetskog rata nastojanje lepo i u umetnosti, u književnosti i u istoriografiji, bar sudeći prema onome koliko ja tu uspevam da pratim, da se taj dokument objavi, da ti ljudi izađu iz tog domena anonimnosti.
Jasno, da. A taj nedokazivi dokument ili literatura jeste, isto to pišete, gotovo sva tajnstvo smrti, ispovedanje i svedočenje smrti i onoga što ona znači za kvalitet samog života, ali života drugog, tako kažete, po čemu je ona najviše nalik hrišćanstvu. Znači li to da književnost nama u stvari daje pečat ispovesti i svedočanstva, martirstva na neki način?
Savršeno se slažem sa tom konstatacijom. Smatram, iako to nisam iskusila, da blizina smrti, sudeći opet prema onome kolika je moja sposobnost kao nekoga ko piše da se uoseti i u iskustvo drugog čoveka i u iskustvo pisanja, dakle umetnika, stvaraoca, dakle ta blizina neposredna, preteća blizina smrti iskušava nas i izaziva, provocira na to intenzivnije promišljanje života. I otuda, opet to shvatanje da smo svi jednaki u tim okolnostima, da su ljudi jednaki u tim gorućim situacijama, navodi i na potrebu da se ostavi neki trag. Da, to je moguće kroz pisanje. A u tim momentima čoveku, bar kakva su svedočanstva koje imamo prilike da pročitamo, čoveku je taj religiozni aspekt, verujući aspekt, nekako angažovaniji. I tu su ta preispitivanja, tu su strašni ljudski agoni, baš u tim situacijama. Eto, to je moj bio pokušaj na izvestan način da se uosjetim u te situacije.
Ili novo zapažanje kroz stvaralaštvo. Saglasno svojim talentima, čovjek vraća prirodu i ličnost tvorcu, zatvara stvaralački krug i stiže do Boga čovjeka. Ako dozvolite, rekao bih da ste sa oduševljenjem pisali i tumačili ovakav stav kod velikih mislilaca.
Izvesno, ja mislim da je to jedan zatvoren krug. Neki teoretičari ne bi se složili sa takvom hipotezom, jer smatramo da stvaralaštvo proističe iz slobode ljudske i slobodi izbora. To naravno nije ex nihilo stvaralaštvo, već naprotiv, ono koje proizlazi iz života, onoga što je već tvar, što je stvoreno za čoveka. Pisanje ili umetničko stvaralaštvo, umetnički akt, kod osvešćenih umetnika pokušaj je da se dosegne taj obraz Boži, to podobije. Dakle, da se koliko je moguće čoveku nesavršenom približi onom savršenstvu kakav je Bog. Kažem, bez obzira na to da li je sam pesnik religijski osvešćen ili nije.
Tu ste pisali o toj etimologiji izraza poezije. Poezija. I pesnik kao neko ko, možda je malo ružno grubo reći, izigrava tvorca, odnosno po blagodati stvara, kao mali stvaralac, tvorac svoga dela.
Pa, možda je to od onih prvih pitanja, dakle opštih pitanja, toposa, teorijskog promišljanja samog čina umetničkog. Ako pogledamo, i ti pećinski ljudi su imali potrebu da stvaraju. Kroz antiku o tome se jako mnogo i pisalo i razmišljalo. Opet u hrišćanskoj umetnosti, vrlo indikativno, pa i u moderno doba. I tu su se uočavale i svi dometi i sve krize takvog delovanja ljudskog. Dakle, mislim da je u pitanju jedna prirodna, čovjeku unutrašnje, kako bih rekla, imanentni poriv.
Pa i blagodatna. Imanentna i blagodatna. Dakle. Vi nigdje ne razdvajate u svojim teorijskim radovima te dve dimenzije ili perspektive.
Upravo tako. Da. Upravo tako. Jer na neki način, a verujem kroz stvaralaštvo, da mi se ispravljamo, mi postajemo bolji.
Jasno, vrlo je interesantno, vjerojatno i to je jedno od maksima i vašeg stvaranja. To čuveno geslo ruskih velikih pisaca, da uvijek paze da im proza, eto, prozaisti, bude u skladu sa realnošću. Oni su uvijek do toga držali, dakle, ceo život preobražavati u literaturu.
Pa, možda i zato što u tom kompresovanom obliku, vidu,
da.
Stvarno
zgusnuto,
tako je, ona na jedan bolji, očigledni način ne samo biva prepoznata, nego biva iskušana i poziva čoveka na promjenu.
Jeste, ja ću sada za kraj da doslovno citiram reči iz dopisnice, a vi ste malo to i pomenuli, to je jedan od malih dokumenata koji ste pronašli, vidjeli i poslužio također kao inspiracija za pisanje ovih zaista izuzetnih, sjajnih stihova. Dakle, evo reči iz dopisnice u vašoj knjizi Ariel Anonim, Krstovdan. Pomolih se Bogu koliko se može, skromna trpeza ovde daleko, redov nabavio neku šljivu, nazdravi smo raspeću, pozvaše na stražu, smena očevidaca solunskih noći, 3 novopečena podnarednika. Hvala vam, Jano, za ovaj divan razgovor, a i za vaše delo i ovu počast koju sada zajednički delimo, novo ustanovljenu nagradu Novica Tadić.
Hvala vama, bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama.
Poštovani slušaoci, do slušanja. S Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.